TV-seerne møtte Frode Myran noen dager senere. «Bare at dere sitter og filmer meg nå, det jo en stor framgang for meg. For det hadde jeg ikke turt for 2-3 dager siden. Jeg føler meg atskillig bedre på bare halvannen dag enn jeg har gjort på 2 år. Presset og nervøsiteten jeg hadde inni meg var som borte da han la hendene sine på meg.» Gjerstad hadde også hjulpet Gerd Myran. Da han la hånden på venstre skulderen min, kjente jeg en veldig varme, og etter et par timer var smerten i skulderen borte, fortalte hun TV-seerne. Et par måneder senere filmet NRK igjen Frode Myran. Nå handlet han dagligvarer på et kjøpesenter. TV-reporteren uttrykte forundring over den oppsiktsvekkende endringen i hans adferd. «Jeg tenker ikke over det. Går hit og handler det jeg skal. Dette er ikke lenger noe problem for meg», forsikret han TV-seerne. 2 år etter at Gjerstad behandlet Frode Myran, ringer jeg Oslomannen og spør hvordan helsetilstanden hans er nå. «Jeg er ikke lenger redd for å snakke med folk når jeg ferdes ute. Ikke engang ukjente mennesker. Gerd er også blitt helt bra i skulderen. Ryggen hennes er fremdeles klein, men den sa jo Joraf at han ikke kunne gjøre noe med.» Myran avslører en ny og antagelig viktig ingrediens i behandlingen. «Han sa til meg at jeg er et godt menneske, og han var sikker på at jeg kom til å bli mye bedre mens han tok på meg med de varme hendene. Og plutselig gikk det opp for meg at jeg kan bevege meg hvor jeg vil. Ingen problemer.» Har Myran hatt kontakt med psykiatrien senere? «Jeg var på Gaustad i et annet ærend. En av legene som behandlet meg spurte hvordan det gikk. Jeg beskrev hvordan livet mitt var nå, men uten å nevne at det var Joralf som hadde hjulpet meg.» Gjerstad forteller at han har jevnlig telefonisk kontakt med ektepar i Oslo. De takket ham på en måte som gjorde ham sterkt beveget. «Vi tenner et lys for deg hver dag», forsikret de Gjerstad. Undre og sjarlataner. Gjerstad løfter hodet og snur seg halvveis mot de store vinduene i verandastua, der vi har utsikt mot gårdsplassen, garasjen og veien. Venter han noen? «Tja», drar han på det. Snart vender han igjen oppmerksomhet mot gårdsplassen. Det har gått 11 minutter siden han kikket ut første gang. En blå Passat svinger av veien og parkerer foran garasjen. «Nå kommer det en som vil snakke med deg», sier Gjerstad. Har han bedt vedkommende om å komme? Gjerstad ser lur ut. «Ja, spør henne om det.» En høy, godt voksen kvinne kommer gående oppover mot huset. Gjerstad hilser gjennom vinduene. Hun vinker energisk tilbake. «Se på henne. Første gangen hun kom hit, bar de henne på båre. Det passer bra at hun kommer nå. Hun har mye å fortelle. En dyktig dame. Hun arbeider på høgskolen i Steinkjer.» På ny konfronteres han med spørsmål om han har bedt henne melde seg. «Han har tenkt på henne», bekrefter han. «Men har han ringt eller skrevet til henne?» Han ler litt. «Nei, det skulle da ikke være nødvendig, det.» Dørklokka plinger, og Signe slipper inn Britt Arna Susegg. «Jeg må til bunns i om han har regissert dette møtet eller ikke, og spør om det er noen spesiell grunn til at hun oppsøker Snåsa nettopp i dag. Jeg fikk beskjed om å komme.» «Gjerstad kontaktet deg gjennom noen andre, altså?» «Nei, nei, det kom så sterkt til meg at jeg måtte ta meg en tur, som et signal inn i hodet mitt.» «Når besøkte du Gjerstad forrige gang?» «Å, det er en god stund siden. Ja, over et år.» «Hvor bor du?» «I Steinkjer.» «Men det er jo nesten 6 mil å kjøre. Det høres utrolig ut at du har satt deg i bilen for å kjøre 120 kilometer uten å høre om det passet først.» «Du sa ikke fra til Gjerstad da?» spør jeg, og hører at dette begynner å ligne et forhør. Nei, følelsen av at jeg måtte ta meg en tur til Joralf ble så sterk. Susegg forklarer at hun opplever en merkelig forbindelse mellom seg og Gjerstad. Den går mer enn 20 år tilbake. Etter en ryggoperasjon ble hun nærmest bårepasient. I knipetak klarte hun å bevege seg over gulvet ved hjelp av krykker. Hun maktet ikke å sitte mer enn noen minutter om gangen. Etter 3 måneder sa en av sykepleierne at de tydeligvis ikke kunne hjelpe henne. Hun anbefalte henne sterkt å prøve Snåsamannen. Søsteren og samboeren min ordnet båre og folk som kunne bære meg inn. Gjerstad plasserte en hånd på hvert bein, nede på lårene, og jeg kjente øyeblikkelig varmen. Jeg tenkte at hendene hans var varme som strykejern, men jeg brente meg ikke. Jeg gled inn i en slags døs, og fikk en følelse av at kroppen min ikke lenger lå tungt på båra. Det var som om jeg lettet, og det siste jeg oppfattet, var at han sa at jeg kom til å sovne. Hjelperne kjørte henne hjem til Steinkjær, bar henne inn i stua og plasserte båra på hjulunderstellet. Hun kom til seg selv igjen ved lyden av dørklokka ute i entreen. Uten å tenke over hva jeg gjorde, reiste jeg meg, steg av båra, gikk bortover stuegulvet, ut i gangen og åpnet døra, mens de andre bare gapte av forundring over det de var vitner til. Hun kunne gå igjen. Krampene og mye av smertene var borte. Hennes daværende samboer, Roar Tromsdal, hadde vært med oppover til Snåsa, men hadde liten tro på at en håndspålegger kunne hjelpe henne. Nå ble han målløs over hva han så. Neste morgen meldte Susegg seg på Levanger sykehus, gående. Personalet hadde blitt godt kjent med meg og min bedrøvelige tilstand. De var nærmest i sjokk. Jeg var jo ikke blitt gradvis bedre. Overgangen fra bårepasient til frisk skjedde i løpet av et par 3 timer. Susegg anvender begrepet under om det som hendte denne augustdagen i 1985, og forklarer at det er som om Gjerstad aldri har sluppet henne siden. Han vet tydeligvis akkurat hvordan jeg har det, både inni meg og i det ytre livet når vi snakker sammen. Han nøyde seg ikke med å helbrede meg. Han endret livsholdningen min. Kåre Harald Almåsbakk var en av legene som behandlet Susegg på Levanger i 1985. Han ønsker ikke å kommentere enkelttilfeller, men bekrefter at han har hatt flere pasienter som også har brukt Gjerstad. Den nå pensjonerte overlegen ved ortopedisk avdeling på Levanger sykehus har følgende generelle kommentar. Etter så mange år i dette yrket innser man at man ikke skjønner og vet alt. Det er mer mellom himmel og jord enn vi gjerne forstår. Jeg er ikke blind for at det kan skje noe kroppslig som vi ikke er i stand til å registrere. Etter å ha hatt pasienter som også har brukt Gjerstad, sitter jeg igjen med en følelse av at det er et eller annet der. Det er umulig å si noe annet, men hva det er. Gjerstad sier han jevnlig står midt i hendelser som strider mot hva dagens vitenskap kan forklare og vil akseptere. Mange som deler slike opplevelser med ham, endrer livssyn, erfarer han. Han forteller om en kar med skrekkelige smerter i ryggen og nakken. Vanligvis merker Gjerstad raskt på egen kropp hvor lidelsen sitter, men ikke denne gangen. Pasienten kjente heller ingen varme. Kort tid etterpå meldte vedkommende seg på telefonen. Etter behandlingen hadde han fremdeles vært så syk at kona måtte kjøre bilen. Men borte i svingen, 300 meter unna boligen til Gjerstad, ble han brått ualminnelig varm i ryggen, sier Gjerstad. Mannen var blitt helt frisk, påsto han. Jeg kan ikke berømmes, verken for at Susegg eller alle de andre er blitt friske. Jeg gjør jo ingenting, bortsett fra å ta på dem og prate. Stort sett alminnelig fornuftig prat, som de aller fleste kan prestere. Jeg kan ikke ta æren for noe som helst. Jo, kanskje én ting. Jeg har forsøkt å være streng mot meg selv, prøvd å stå imot og ikke misbruke evnene mine. I vesken min ligger en dobbelt annonseside fra Dagbladet, der healere og spåmenn og kvinner nesten daglig tilbyr sine tjenester. Avissidene kommer opp på bordet. Gjerstad viser sinne i seg. Charlataneri! Jeg blir opprørt når jeg hører hva en del folk som kaller seg healere og synske får seg til. Forlanger opp til 1000 kroner for en telefonsamtale. Svineri! Dette er blitt storindustri. Jeg er selvsagt ikke den eneste som har synske og helbredende evner. Men mange går kurs en helg eller to. Hva i all verden er det for noe? Kvakksalveloven burde innføres igjen for å beskytte folk. Han flytter iltert på brilletuiet og den bærbare telefonen foran seg på bordet. Temperamentet er et sympatisk trekk ved Gjerstad. Han prøver ikke å late som han har klart å kvitte seg med en av dødssyndene. Noen av dem refererer til meg, sier de har lært av meg, vært en slags lærlinger her. Jeg har aldri hatt med slike helgekurshealere å gjøre. Aldri! De få andre helbrederne han har en viss kontakt med, vil aldri utbasunere noe slikt. Men hva vil han titulere som? Helbreder? Mirakelmann? Naturmedisiner? Kall meg hva du vil, men ikke healer. Et medmenneske er det jeg forsøker å være. Jeg har smerter der og der, sa de til meg, helt fra jeg var ungdom. Jeg bestemte meg for at jeg måtte stå til tjeneste. Spørsmålet vi alle må stille oss selv er, hvordan bruker vi evnene vi er utrustet med? Det er ikke annerledes med meg. Gjerstad får et mildere skjær over ansiktet. Synes du jeg er streng nå? Han har kanskje sine grunner. Jaha, om jeg har. Noen av dem kan ha kraften i større eller mindre grad, men de kan da umulig bruke den på rett måte. Firmaer med mange ansatte selger spådomskunster og helbredelse i stor skala over telefonnettet, organisert på de mest utspekulerte måter. Stakkarene som kontakter dem må betale i dyre dommer over telefonregningen. Hundrevis av kroner for noen skarve minutter. Jeg fatter ikke at myndighetene lar uvesenet få utvikle seg. Han har aldri forlangt betaling for behandling og konsultasjon som klarsynt, betyr han. Han har en angst i seg for å miste evnene hvis han tar seg betalt. Den tanken festnet seg i ham for mange år siden. Han kunne ha vært millionær hvis han hadde tatt betalt, og kunne fylt livet med kostbare gaver han er blitt tilbudt, for eksempel ferier og biler, mener han. Men hadde jeg gjort et annet valg den gangen i 1956, og åpnet en slags praksis som synsk, ville jeg latt kundene betale. For da hadde det vært snakk om en type tjeneste hvor de som kontaktet meg som oftest ville hatt økonomisk nytte av opplysningene jeg ga dem. Men jeg valgte en annen vei. Å være et medmenneske for plagede og syke. Han innrømmer at det hender han mottar milde gaver eller gjentjenester, men understreker at han har holdt det på et nøkternt nivå. På ny gjentar han at han ikke skjønner seg på dagens healere. Hva slags medfølelse og innlevelse kan man mobilisere når man sitter og passer på at man skal få flest mulig minutter ført opp på regningen? Slike kraftsalver ville Roy Jacobsen ha likt å høre. Vi var på forfatterturné i Midt-Norge, og Joralf og Signe Gjerstad var til stede under en bokkveld på puben Onkel Oscar i Steinkjer. Det ble tid til en prat. Da jeg etterpå spurte min kjære venn og kollega om hva slags førsteinntrykk han hadde fått av Snåsamannen, svarte Jacobsen, «Han later til å være en hedersmann i en charlatanbransje.» Gjerstad har sett mange grelle tilfeller, betyr han. Mennesker i fortvilte livssituasjoner, som har fortalt hvordan de er blitt grovt utnyttet. En ting er pengepugeriet. Enda verre er det at mange av disse healerne er helsefarlige. Folk med livstruende sykdommer blir gjerne gående for lenge hos behandlere, med sterk økonomisk interesse i å timefakturere dem over lengst mulig tid. Og dermed kommer de seg til lege for sent. Jeg samarbeider med helsevesenet. Noe annet ville være stormannsgalskap. Jeg har alltid bestrebet meg på å ha et godt forhold til legene. De første årene Gjerstad tok imot pasienter, gikk ikke folk flest til doktoren hvis det ikke sto om liv. Legebesøk og medisiner kostet forholdsvis mye, og man hadde det i seg at man ikke skulle bry doktoren unødig. Særlig småkårsfolk ble gående alt for lenge med plager og sykdommer. Mange kvier seg for å gå til legen også i dag, erfarer Gjerstad, eller de vil kutte ut reseptmedisiner etter å ha blitt behandlet av ham. Overfor slike gjør jeg meg streng i stemmen, ja. Har han gjort noe anslag over hvor mange pasienter med livstruende sykdommer han opp gjennom årene har fått til lege og sykehus? Mer enn 1000 er han skråsikker på. Jeg kan heller ikke klage over at legene ikke ser nytten i det jeg driver med. En del har sendt pasienter hit, andre har oppsøkt meg for plager og sier de har fått hjelp. De siste årene har jeg nok behandlet over 30 leger. Men jeg kommer aldri til å oppgi navn. De har krav på samme beskyttelse som alle andre. Doktoren og helbrederen. Olgeir Haug er den legen i Norge som kjenner Joralf Gjerstad best. Som nyutdannet lege fra Tyskland gjorde Haug turnustjenesten sin på Levanger sykehus. Der var Snåsamannen ofte samtaleemne, både blant leger, sykepleiere og pasienter. Derfor kjente Haug litt til virksomheten hans da han begynte som kommunelege i Snåsa i 1973. Snåsningene var i begynnelsen tilbakeholdende med sine erfaringer med bygdas egen helbreder. Men jeg visste jo hva som foregikk. Det var umulig å overse køene av biler og sammenstimlinger av folk på gårdsplassen hans. Gjerstad tilkalte doktoren jevnlig da barna var små, for å få sjekket hals, svelg, mage, ører og andre kroppsdeler unger kunne ha litt vondt i. En dag ble Haug spurt om han hadde vært på Island. Nei, svarte han, men han kunne absolutt tenke seg å besøke landet en gang. Jeg har en kamerat som er skog- og jordbrukslærer der. Blir du med en tur? Spurte Gjerstad. Signe stilte ett krav før ektemannen reiste, nemlig at han skulle male ferdig sokkeletasjen, for de skulle snart ha konfirmasjon. Haug hadde for lengst oppdaget at Gjerstad ikke var noen stor håndverker, og tilbød seg å hjelpe ham. En kveld de drev på og malte, banket det på ytterdøra i sokkeletasjen. Haug åpnet. Da karen fikk øye på meg, ble han ganske forlegen. Han hadde nemlig vært på legekontoret samme dag, for ryggvondt over lengre tid. Men han fikk noe summet seg og spurte om Joralf var hjemme. Joralf kom durende ned, og de to forsvant inn på besøksrommet. Etter en 10 minutters tid kom de ut. Jeg tenkte jeg fikk la være å spørre om hvordan det gikk med ryggen hans, forteller Haug. Et par dager senere ville en noe forlegen kompis betro ham noe. Det går en historie om deg og Gjerstad, at dere har slått dere sammen. Den er vel antagelig ikke sann, men den er god, slik jeg hørte den fortalt her på bygda. Hva sies, forhørte Haug seg. Jo, at nydoktoren maler hjemme hos Gjerstad, mens Gjerstad tar seg av pasientene. Dermed ble snåsningene tryggere på legen sin. Kvakksalveloven var jo der som et ris bak speilet. De ble langt åpnere med å dele sine erfaringer med Gjerstad som helbreder. Og det syns jeg er en grei ordning, i likhet med den faste legekollegaen min her og turnuskandidatene. Slik blir det jo lettere også for oss å skille mellom Joralf sitt virke og det vi er lært opp til å behandle. Jeg er åpen for at det er mye utenfor skolemedisinen som kan ha gode effekter, men dette kan jeg ikke mer om enn en hvilken som helst annen. Haug er blitt stadig mer og mer imponert over hvilken fantastisk menneskekjenner Gjerstad er. Legen roser hans måte å takle folk på, uansett hva slags status de har. De som ruver høyest i samfunnet, får han kvikt ned på jorda og til å opptre naturlig. Han løser opp manges motvilje mot å oppsøke lege eller ta inn over seg sykdommer de har. Han kan også si folk rett opp i ansiktet at de lyver, eller at de må komme seg hjem og tilstå at de har vært utro. Hadde jeg sagt sånt, ville jeg jo blitt avskjediget. Hos meg får de medisin mot søvnløshet, depresjon, angst. Hauk har til gode å møte den som klarer å unnvike Gjerstads inntrengende blikk. Nyutdannede leger som avtjener turnus i Snåsa får anledning til å møte Gjerstad personlig, hvis de vil. Begge parter finner det interessant. Nylig framsatte samtlige drøyt 25 turnusleger i Nord-Trøndelag et ønske om å få Gjerstad til å dele sine helbredererfaringer med dem på en fellessamling. Haug gleder seg over den offentlige anerkjennelsen hans venn har oppnådd, og roser det uformelle samarbeidet Gjerstad har med mange leger, sykepleiere og andre i helsevesenet. Ved enkelte sykehus i noen land har man opprettet såkalt grønne sentre, der leger, sykepleiere, håndspåleggere og andre alternative behandlere arbeider side ved side. Kommunelegen er positiv til en slik utvikling. Men det forutsetter at de alternative behandlerne har den samme grunnleggende respekten for skolemedisinen som Joralf har. Han er nøye med at alle skal følge opplegget de har med legen sin. Haug er utvilsomt den legen Gjerstad har ekspedert flest pasienter med alvorlige sykdommer til. Flere av dem har jeg øyeblikkelig lagt inn på sykehus. Dette prinsippet har Joralf vært så konsekvent på at legen har fått respekt for ham. Jeg kjenner mange kolleger som har søkt hjelp hos Joralf for egne sykdomsplager. De blir blant annet forbløffet over hvor god han er til å stille diagnoser. Han har jo ingen formelle kunnskaper innen medisin. Fra legekontoret har altså spesialisten i allmennmedisin hatt anledning til å observere egne pasienter som har blitt bedre etter behandling hos Gjerstad. Det gjelder også sykdomstilfeller som legevitenskapen kategoriserer som uhelbredelige. Kommunelegen har sett en utvikling hos en del kreftpasienter som han ikke har noen forklaring på, og som har forbauset ham. Mange har store smerter. Kollegene mine og jeg har masse medikamenter til rådighet, men vi klarer ikke alltid å fjerne eller lindre smertene. De går til Joralf og får behandling, og tilstanden deres endrer seg. Med de metodene vi har, kan vi måle slike positive effekter. Jeg har også registrert pasienter med dårlig syn, som plutselig har sett bedre igjen. Slike tilfeller har jeg ingen skolemedisinsk forklaring på. Dermed kan jeg stille spørsmålet som har verket i meg, helt siden jeg møtte kommunelege Olgeir Haug første gang. Har Gjerstad behandlet bygdas lege? Haug virker ikke det minste beklemt over spørsmålet, og forteller at han for et par år siden var i ferd med å utvikle kraftige problemer med synet på det høyre øyet. Han fikk mistanke om begynnende degenerativ øyebunnslidelse. Dette er en aldersbetinget, ganske alvorlig øyelidelse. Jeg hadde hatt symptomene et par måneders tid, og en øyespesialist jeg konsulterte i Levanger var heller ikke tilfreds med det han observerte. Skolemedisinen har lite behandling å tilby for denne sykdommen. Jeg kom til å nevne øyeproblemene for Joralf. Det var drøyt 4 ukers ventetid før Haug skulle til nærmere undersøkelse i Trondheim. I mellomtiden mente han at synet normaliserte seg etter at han hadde hatt samtaler med Gjerstad om sine øyeproblemer. Øyespesialisten registrerte kun rester av sykdommen. Etter en måneds tid var synet igjen helt normalt. Snart fikk Haug de samme sykdomssymptomene på venstre øye. Han betrodde seg på ny til Gjerstad, og synet ble igjen normalt. Kommunelegen har ingen forklaring. Han nøyer seg med å konstatere fakta. I dag har han ingen synsproblemer, mens han før var så dårlig på høyre øye at han ikke klarte å lese mindre skrift på dataskjermen. På spørsmål om denne øyesykdommen vanligvis forsvinner av seg selv, slår han fast: «Det er svært sjelden at synet normaliserer seg igjen. Flere skadde øyne. 14. november 2006 sto et foreldrepar i Sandnes opp og begynte å forberede seg til en ny, helt alminnelig hverdag. Den 36 år gamle tobarnsmoren Elisabeth T. Skarsholt tok som vanlig med seg lille Bo på badet og stelte ham. Etterpå smurte hun brødskive og plasserte den på brettet foran den 18 måneder gamle sønnen. Han rørte den ikke, satt bare og stirret rett framfor seg. Bo så liksom rett forbi meg, forteller hun. Foreldrene ble enige om at Bo ikke skulle i barnehagen den dagen. Da faren, Bjarne Haugen, hadde dratt av gårde med datteren, løftet moren Bo ut av stolen og satte ham på gulvet. Men Bo begynte ikke ivrig å stabbe omkring som vanlig. Han falt rett forover og slo ansiktet hardt i gulvet. Moren reiste ham forsiktig opp igjen, holdt ham, prøvde å slippe, og oppdaget øyeblikkelig at sønnen ikke lenger hadde balanse. Gradvis gikk det opp for henne at noe kunne være galt fatt med synet hans. Hun satte lyset fra en lommelykt rett mot øynene til Bo. Ingen reaksjon. Da ringte hun ektemannen og ba ham komme hjem. Han hev seg i bilen og kjørte hjemover. En venn av familien bor to hus bortenfor. Han er lege og sto utenfor huset sitt da Bjarne Haugen kom tilbake. Legenaboen ble med inn, undersøkte Bo og kontaktet sykehuset i Stavanger. Der slo legene fast at den 18 måneder gamle babyen var blind. De neste månedene ble Bo undersøkt på sykehus i Stavanger, Bergen og Oslo. Han gjennomgikk en mengde tester og prøver, uten at man klarte å stille noen sikker diagnose. I desember fikk foreldrene beskjed om at Ullevål sykehus i Oslo ville ha gutten inn til flere utredninger. Etter utallige undersøkelser fikk Bo og moren dra hjem på julaften, fremdeles uten diagnose og behandlingstilbud. Denne julen ble veldig spesiell for oss. Alle var preget av det vonde som hadde hendt, og vi ønsket selvfølgelig å få en diagnose og bli forespeilet et sykdomsforløp, sier hun. Flere familiemedlemmer og venner hadde sett TV-programmet om Snåsamannen noen måneder tidligere. Han og evnen hans ble nevnt ved flere anledninger. Telefonnummeret til Gjerstad var umulig å få tak i. De fikk høre at han ikke lenger tok imot pasienter. Moren, Bo og farfaren reiste likevel opp til Snåsa 4. nyttårsdag 2007. De spurte seg fram til Gjerstads hus. Farfaren ringte på dørklokka. Gjerstad åpnet og fikk situasjonen lagt fram for seg. Inne i stua sto Bo mellom føttene mine og var helt rolig, noe som var meget forbausende, forklarer moren. For etter at han var blitt blind, var han svært engstelig for fremmede. Gjerstad snakket beroligende til både gutten, moren og farfaren, og begynte å behandle Bo. Endelig fikk moren høre ordene hun i disse tre månedene hadde håpet så inderlig at en lege hadde kunnet gi henne. Dette kommer til å gå bra, sa Gjerstad, men det ville ta lang tid. Vi dro hjem, svært lettet og glade, sier moren. Noen dager senere reiste mor og sønn igjen til Ullevål. Der ble de i 5 uker, og Bo måtte gjennom nye tester og prøver. I begynnelsen av februar ga legene beskjed om at han hadde så alvorlige skader i øynene at han ville forbli blind. Dette var fryktelig å høre, men på en merkelig måte også klargjørende. Samtidig kunne vi ikke gi slipp på de håpefulle ordene til Gjerstad, minnes Elisabeth T. Skarsholt. I slutten av mars skjedde det foreldrene ikke hadde turt å tro fullt og helt på. Vi begynte å merke positive forandringer. Det var tydelig at Bo begynte å skimte lys og skygger, særlig på venstre øye. De bestemte seg for å dra den lange veien til Snåsa, der de på ny ble tatt godt imot. Gjerstad trengte ikke mange sekundene for å konstatere at synet var begynt å komme tilbake. Han bemerket at Bo hadde vondt i hoftene. Dette var helt i samsvar med legenes senere diagnose. Gjerstad forsikret på ny at synet ville komme tilbake, men vi måtte være tålmodige. Igjen forlot rogalendingene den nordtrønderske bygda med en fornyet tro på at Bo ville bli frisk. Synet, særlig på venstre øye, ble sakte men sikkert bedre.